Areena.
Sunnuntain vierana elokuvaohjaaja Klaus Härö. Edellisen kerran sain haastatella sua sun edellisen leffan aikoihin vuonna 2022. Ja sen haastattelun jälkeen jäi mieleen se, kun sanoit, että sulla on tiimi valmiina leffaa varten, mutta rahoituspäätöstä joutuu odottamaan vielä. Ja siitä oli siis tyyliin kuvausten alkuun kuukausia, ihan siis lyhyt aika. Ja tuntui aika hullulta, että silloin oli valtava buumi menossa, jos haluaa hyvät tekijät, ne pitää buukkaa ajoissa, mutta sitä pantattiin sitä rahoituspäätöstä. Sun ammatti kuulostaa kyllä aika stressaavalta monella tasolla, että pääseekö ylipäätään tekemään töitä?
Kun mä oon katsonut itseäni nyt valokuvissa, kun tässä on saanut ja joutunut juttelemaan toimittajan kanssa ja sitten näkee jotain artikkeleita, niin kyllä mä näen, että mä oon vanhentunut näiden parin kolmen vuoden aikana sillä ihan silmissä, omasta mielestäni ainakin. Ja tämä on, sanotaan, että vaimolla on tapana sanoa, että elokuvan teko on niin kuin sellainen sarjakriisi, ja ne voisi melkein laittaa niin kuin lukujärjestykseen, että miten ne tulee kalenterissa. Ja tässä ne kriisit on ollut tavanomaista suurempia. Tämä on ollut välillä ihan yhtä piinaa tuottajalle ja itselleen, vaan nimenomaan näin rahoituspäätösten odottaminen. Ja 22 vuonna, kun Rakkaiden merikapteeni tuli ensi iltaan, niin silloin ehkä kuviteltiin, että keväällä kuvattaisi. No se siirtyi sitten vielä seuraavaan syksyyn, eli syksyyn 23, ja siinä on ollut virolainen ja suomalainen kuvaus esimerkiksi koetuksella, että kohta tehdään, kohta tehdään. Juu, ei tehdäkään, että tämä on juurikin näin, ja sitten kun tehdään, niin sitten on yhtäkkiä valtava kiire, että nyt pitää olla heti, ja siinähän ei auta muu kuin suomalainen tietysti tekee niin, että hän tekee kotiläksynsä moneen kertaan valmiiksi, niin että siellä on niin kuin pöytälaatikollinen vihkoja ja piirustuksia ja kaikkia suunnitelmia valmiina ja lämpövaatteet ja kuravaatteetkin on niin kuin suurin piirtein niin kuin palomiehellä henkarissa siinä, että sitten on valmis lähtemään, kun se tulee, mutta se on juurikin näin, että näitä elokuvia, pieniä ja suuria, ja tässä vaikka tämän odotus on ollut tavanomaista pidempi ja ehkä myöskin panokset isompia, niin samaan aikaan täytyy sanoa, että tämä koskee kyllä jokaista suomalaista elokuvan tekijää. En osaa sanoa TV-sarjamaailmasta itse ihan miten siellä päin, mutta elokuvapuolella, niin kyllä se on niin, että pieni tai suuri elokuva, niin se on juuri sitä, että näyttelijöitä, työryhmää pidetään niin kuin, että kohta, ja ihmiset on sillain niin kuin tavallaan pelonsekaisin tunteen, että mitä jos sitä ei tulekaan, ja aina tuon tuosta kuulee, että ei se tullutkaan, tai vielä pahempi ehkä tavallaan, ja tavallisempi on se, että se siirtyy vieläkin. Se siirtyy vieläkin, eli ihmiset on perunut töitään ja tavallaan yrittää jotenkin niin kuin rämpiä taas puoli vuotta jollain niin kuin ihme resursseilla. Eli kyllä tämä haastavaa on ollut. Ja sitten tietysti ohjaajan työhön kuuluu se, että kertoo ihmisille totuuden, että näin se on, tilanne on tällainen, me joudumme odottamaan, me emme tiedä, me toivomme, ja sitten samaan aikaan pitämään yllä sellaista jotain semmoista jatkuvaa valmiutta, ei vaan itsensä suhteen, vaan toisten suhteen ikään kuin, että no nyt lähtee, oletko mukana ja lähdetkö, ja ikään kuin, kyllä mä tavallaan tietynlaisessa valmiudessa on ollut paitsi nämä 15 vuotta, mutta ainakin nämä pari viime vuotta sillä lailla, että kohta lähdetään. Ja sitten kun elokuva yhtäkkiä on valmis ja mä oon pari kertaa saanut nähdä sen yleisön kanssa tässä jo, niin tosiaankin mun täytyy herätellä itseäni ja perheenkin täytyy muualla ja muistuttaa, että tämä on nyt valmis. Tämä on nyt oikeasti kohtaa yleisössä ja toisin kuin esimerkiksi konsertti tai näytelmä, jossa vielä voidaan ensi illassa todeta, että tuossa voisi vähän nopeuttaa ja tuota voisi vähän petrata, niin tämä on nyt tässä. Elokuva on valmis ja emme voi muuta kuin odottaa ja katsoa ja toivoa, että suomalainen yleisö ottaa sen vastaan.
Klaus Härö, mikä pinssi sulla?
Mulla on hebreankielinen pieni pinssi, joka tarkoittaa sanaa muistaminen. Eli puhutaan muistamisesta, että se on holokaustin muistopäivä tulossa. Ja holokausti, eli juutalaisten joukkotuho on asia, jota ei saa unohtaa, joka on hyvä pitää mielessä, josta on hyvä muistuttaa, josta on hyvä kertoa seuraavalle sukupolvelle. Ja sillä lailla se on mulle henkilöstö tärkeä asia muistaa, ja sitten se on myöskin tämän elokuvan tarinassa on nimenomaan kyse juutalaisten joukkotuhosta ja Suomen osuudesta siihen. Ja sanotaan tällaisena aikana, kun on paljon ikävää ja huonoa uutista ja tuntuu, että kriisiä joka puolella, niin niin ehkä semmoinen tendenssi on olemassa jotenkin verrata niin kuin asioita holokaustiin. Se on ollut, sehän kertoo siitä, että se on ollut niin määrittävä tekijä, se on ollut niin iso ja ainutkertainen niin kuin pahuuden semmoinen niin kuin tiivistymä, että kun samoin kuin historiassa on henkilöitä, johon aina viitataan, kun tarkoitetaan jotain erityisen hyvää tai erityisen pahaa, niin tästä on tämä on semmoinen niin määrittävä tekijä meidänkin aikana ja joskus se on niin kuin minusta paikallaan ottaa se vertaus esille, mutta samaan aikaan niin holokausti oli niin kuin ainutkertainen siinä niin kuin laajuudessaan ja miten tietoisesti ja teollisesti nimenomaan haluttiin tappaa kokonainen kansaryhmä ja sillä lailla minusta ei myöskään saisi liian kevyin perustein heitellä tätä termiä niin kuin ympäriinsä.
Sun tuoreessa elokuvassa on paljon sisältöä. Yksi viesti voi ainakin omasta mielestä olla se, että yksi ihminen, jos on tarpeeksi rohkea ja määrätietoinen, saattaa vaikuttaa maailman historiaan, vaikka ei olisikaan niin kuin suoranaisesti valtaa pitävä, mutta mitkä teemat on sulle tässä leffassa kaikkein tärkeimmät?
Joo. No ei koskaan yksin elokuvassa, että vaikka me kerrotaan pieni pala suomalaista sotahistoriaa, niin ehkä itselleni se kaikkein tärkein teema tässä on nimenomaan tämä, niin kuin, tai tarina on tämä auttajan tarina. Ehkä tämä kysymys siitä, että kannattaako yrittää, kun maailma näyttää siltä, kun näyttää. Ja vielä kun tässä kävi näin, että Suomesta luovutettiin nämä 8 siviiliä Natsi-Saksan käsiin ja päähenkilö Abraham Stiller kokee itse, että hän epäonnistui, että hän antoi niin kuin heille lupauksen, lupasi, että he on täällä turvassa ja he ei sitten olleetkaan, niin auttajahan usein saattaa kokea juuri näin, että mä yritin, mutta mä epäonnistun. Ja ihmiset ympärillä saattaa sanoa niin kuin tässäkin elokuvassa, että hei, jos et sä olisi yrittänyt, niin voitaisiin olla vielä pahemmassa jamassa. Jos et sä olisi nostanut niin kuin mekkalaa, niin sitten kuka tietää, kuinka monta olisi luovutettu. Ja tämä on erittäin tärkeä pointti, että toisaalta vaikka meistä saattaa näyttää, että me ei onnistuttu, niin kuitenkin se voi olla, että se aiheuttaa jotain hyvää. Ja jos mennään paljon pienempään mittakaavaan, eikä puhuta tällaista niin kuin sota-ajan niin kuin tragediasta kuin tässä, vaan puhutaan ihan vaan niin kuin tämän päivän Suomesta, niin meillä on ihmisiä, jotka on masentuneita, meillä on ihmisiä, joiden elämä on mennyt mullin mallin, ja se, että joku pysähtyy kaupassa tai bussipysäkellä ja joku puolituttu ja sanoo, että onko sulla kaikki hyvin, niin se voi olla se pieni vartin keskustelu, joka auttaa sen jonkun asian yli, ja me ei tiedetä, mutta meillä on niin kuin taipumusta Suomessa vähän ajatella näin, että ei sekaannuta toisten asioihin, niin, ja ei sekaannuta, ettei itse aiheuteta itsellemme ongelmia. Tokihan se on niin, että aina kun sä menet auttamaan toista ihmistä, niin sä aiheutat itsellesi jonkun verran vaivaa. Mutta se on niin kuin, mitä varten me ollaan täällä? Me ollaan täällä toisemme varten. Ja sillä lailla, jos se pienikin keskustelu tai pienikin toisen näkeminen voi auttaa, niin minusta se on sen vaivan arvosta. Se voi olla kahvialla voileipä jollekin tarvitsevalle, tai se voi olla, että sä nostat jonkun kaatuneen ylös, etkä kävele ohi. Se voi olla tämmöinen asia. Ja me on luettu näitä tarinoita lehdissä, kun joku on loukkaantunut ja ihmiset vaan kävelee ohi. Ja sitten me muistetaan näitä tarinoita, kun joku taas on nostanut jonkun ylös, niin kyllähän kaikkia meitä suututtaa ja kaikkia meitä ilahduttaa nämä tarinat. Ja nämä ei ole mitään niin kuin Pienitalo preerialla tai Lassi-elokuvia niin kuin romantiikka. Nämä on ihan tätä päivää, että se pieni teko, sillä voi olla pitkät se isot seuraukset ja joka päivä rakennetaan yhteistä yhteiskuntaa näiden pienten tekojen kautta.
Nyt kun leffan tekoa piti rahoitussyystä odottaa 15 vuotta, niin koituiko se siunaukseksi elokuvan ajankohtaisuuden kannalta ikävällä tavalla?
Mä en ajattele, että elokuvan ikään kuin ajankohta sinänsä, tai sen aika näyttää, oliko se siunaus vai lahja vai mikä, mutta mä ajattelen, että itse elokuvalle, eli elokuva itse varmaan niin kuin teoksena niin kuin parani ja voi hyvin, mutta että ajankohdasta on vaikea sanoa vielä mitään, että on usein sellaisia asioita, että mitä tahansa me yritetään sanoa etukäteen, niin sanotaan tämän päivän ja sanotaanko jonkun kuukauden parin kuukauden kuluttua, kun elokuva on pyörinyt jonkun aikaa teattereissa, niin ehtii vielä tapahtua asioita, joita me ei osata tänään ennustaa. Mikä tahansa, mihin tahansa ajankohtaisuuteen me luullaankaan tekevämme tai tulevamme, niin se todennäköisesti ei toteudu niin kuin me ajatellaan.
Jos miettii sitä 15 vuotta sitten ollutta aikaa, niin ainakin siihen verrattuna nykypäivänä tuntuu olevan niin kuin oikeistoradikalismin nousussa Jenkeissä ja muualla, ja pakolaiskriisit vyöryvät toinen toisensa perään, niin sitä kautta myös ajankohtaisuutta ikävällä tavalla leffassa, että miten suhtaudutaan ja miten Suomikin voi muuttua.
Mm. Siis mehän ei tuottaja Ilkka Matilan kanssa olla eritoten ajateltu tekemään poliittista elokuvaa, mutta tässä ikään kuin vuosien saatossa, niin en muista montako artikkelia, lehtileikettä, otsikkoa, sitaatti, ollaan niin kuin toisillemme lähetetty sillä, että huomasitko tämän. Tämä on saattanut koskea antisemitismiä, tämä on saattanut koskea pakolaisuutta ylipäänsä ja sitä, että miten kohdellaan hädänalaisia ja miten ikään kuin heistä puhutaan massana ja joukkona. Ja Suomestakin on käännytetty niin kuin viime vuosina esimerkiksi kristittyjä muslimimaihin ihmisiä, joita odottaa niin kuin kuolevan tuomio. Ja tämä on minusta irvokasta, että sillä lailla elokuva on ajankohtainen, enkä yhtään niin kuin halua retostella sen kanssa, tai ikään kuin en yhtään iloitse siitä, vaan toivoisin, että se ei olisi ajankohtainen. Toivon, että se elokuva olisi juuri sitä, millaiseksi se alun perin suunniteltiin, että se olisi vain se, eli pieni kertomus, pieni siivu suomalaista sotahistoriaa, mutta toki, kuten sanot, niin se on, niin kuin, se on pelottavan ajankohtainen.
Itse elokuvassa niin kiinnitin ehkä huomiota valoon aika paljon. Kuinka tärkeässä roolissa tässä kyseessä leffassa valo sulle on?
No, valo on elokuvassa sama kuin musiikissa on soinnut, että ilman valoa ei ole kuvaa ja ilman valoa ei ole elokuvaa. Eli kun se valohan ikään kuin on oikeastaan sillä lailla kaikki, että kuvaajan kanssa usein sanotaan, että voi olla huono miljöökin, mutta jos valo on hyvä, niin sitten se toimii. Ja kyllä tietysti kaikki miljö ja valo, kaikki on tässä niin kuin sillä lailla pyritty niin kuin saamaan niin kuin tietynlaiseen luukkiin, tiettyyn semmoiseen niin kuin oopperamaiseen, aika niin kuin elokuvalliseen luukkiin. Meillä on ollut esikuvina sellaiset niin kuin film noir -elokuvat ihan Citizen Kanestä Auringonlaskun katuun, ikään kuin tämä ihan perustuen siihenkin, että kun meillä on tarina, josta suomalaiset ainakin suuri osa saattaa tietää, miten tässä käy. Ja se kuuluu jotenkin film noiriin myöskin se, että me tavallaan aavistetaan, että huonosti tässä käy, mutta me halutaan tietää, että miten ja miksi. Ja sen takia meillä on myöskin valittu tämmöinen kehyskertomus, missä tavallaan kerrotaan 70-luvulla vanheneva Abraham Stiller kertoo tarinaansa ja sieltä aukeaa asioita. Mutta tämä ei ihan päätynyt tämä elokuva kuitenkaan näihin luovutuksiin, vaan siinä on vielä yksi viimeinen luku, joka toivottavasti antaa vielä uutta elokuvalle, ja nämä film noir -elokuvat oli varmaan niin kuin sellaisia esikuvia, että ikään kuin niiden logiikan ja kerrontatavan niin kuin mukaan tai ikään kuin niitä kunnioittain haluttiin mennä. Ne oli varmaan niin kuin niitä kaikkein suurimpia, selkeimpiä esimerkkejä elokuvia meille.
Onnistu.
Kiitoksia, joo, mielestäni kanssa, ja tietysti kun tiedetään, että sanotaan, kun vaikka suomalaisittain tässä on iso budjetti, niin kuitenkin eurooppalaisittain tässä on aika tiukka budjetti. Ja me kyllä todellakin, mua lohduttaa, että mä kuulen, että ihan suurinkin maailman elokuvan tekijät usein toteaa, että me suunniteltiin 15 kuvaa, ehdittiin ottaa 7, ja me suunniteltiin 7 kuvaa, ehdittiin ottaa 4, niin ihan sama tilanne meilläkin. Ja silloin tietysti mä kyllä sanoin, että jos en olisi harjoitellut 9 elokuvan verran, niin en olisi tätä 10:kään osannut tehdä. Että kun on tiukalla aika ja raha, niin se, että meillä on huipputekijöitä ollut mukana, siis nimenomaan valaisia Ville Penttilä, kuvaaja Robert Nordström ja lavastaja Jakob Roomet, jonka kanssa tein myöskin miekkailijalokuvan aikana, niin tämä suomalais-virolainen ja itävaltalainen kuvausryhmä yhdessä, niin se ammattimaisuus, mikä siellä oli, niin se antoi kyllä tehdä asioita, joita oikeasti ei olisi voinut tehdä. Että vähän välillä on ollut niin kuin taikurilla, joka taikoo niin kuin elefantin lavalle ja sanoo, jotenkin toivoo, että yleisö katsoisi just sillä sekunnilla toiseen suuntaan. Ja vähän välillä tuntuu, että samat konstit on tässäkin käytössä, mutta sitten elokuvan teko on, se on niin taikaa ja illuusion luomista, että näin tässä on elokuvaohjaaja gurulta Akira Kurosawalta, jos kysyttiin joskus, että miksi elokuvassasi Ran kuvasi tämän taistelukohtauksen kuvan juuri näin, ja odoteltiin hirveän taiteellista vastausta, ja sitten hän vastasi, että no koska tuossa, jos mä olisin taas käännetty elokuvan kameraa vasemmalle, siinä olisi ollut Sonyn tehdas ja oikealla olisi ollut Tokion lentokenttä, niin sen takia me kuvattiin se juuri näin. Ja tämäkin on aika usein totta. Joskus ne päätökset on taiteellisia, joskus ne on hyvinkin pragmaattisia, joskus ne taiteelliset päätökset syntyy pragmaattisista syystä ja käytännön syystä, että okei, eli me suunniteltiin jotain, mutta ei voitukaan toteuttaa, eli nyt täytyy vaan ikään kuin hätäkeinot keksiä tyyppisesti. Aika moni ratkaisu, aika monessa keskeisessä kohtauksessa tuntuu, mun elokuvissa on syntynyt sillä lailla, että aikaa piti olla 5 tuntia, nyt onkin 1,5 enää jälleen, miten me tämä temppu tehdään. Ja onneksi silloin työryhmä ja näyttelijän kekseliäisyys niin kuin tulee apuun, että elokuvia ei tehdä yksin. Että kyllä tässä, niin kuin sanotaanko, Ville Virtasesta lähtien, Kari Hietalahti, kaikki muut näyttelijät, ja sitten työryhmä on todellakin tarjonnut parastaan, ja se näkyy tuossa elokuvassa.
sunnuntai vierana elokuvaohjaaja Klaus Härö. Sä oot Klaus Härö käsittääkseni itse vakaumuksellinen kristitty. Miltä tuntui tehdä elokuva juutalaisesta päähenkilöstä ja millainen prosessi siihen valmistautuminen oli?
No tässä vuosien aikana tietysti tämä on ollut semmoista tutustumista toisaalta vieraaseen kulttuuriin, toisaalta tuttuun, että kun tässä esimerkiksi elokuvassa luetaan profeetta Jesaiaa tai psalmia 95, Davidin psalmia 95, niin nämä on tuttuja. Nämä on tuttuja tekstejä ainakin joiltakin osin ja ne on niin kuin sillä lailla, voidaan sanoa, että kuitenkin kristinusko ikään kuin ponnistaa siitä samasta maastosta ja näin. Mutta sitten toisaalta olen ollut hyvin, hyvin tietoinen siitä, että mä olen ikään kuin toisessa kulttuurissa kylässä. Meillä on ollut Ronnie Smollett, joka on kirjoittanut tämän Zeta Stiller-kirjan, joka on juuri julkaistu uudelleen.
Joka toimii se elokuvan käsikirjoituksen pohjana.
Juuri näin. Se on ollut ikään kuin meillä se, josta me löydettiin, paitsi tämä elokuvan päähenkilö, niin myöskin sitten ikään kuin ainekset tähän tarinaan. Ja Ronnie Smollett on toiminut myöskin tällaisena, voisiko sanoa, itse Suomen juutalaisvähemmistön niin kuin edustajana, niin hän on toiminut semmoisena, voisiko sanoa, matkaoppaana tähän maailmaan, että pienessä ja isossa on käynyt hänen puoleensa, että miten sitä ja miten sitä, ihan sellaisista ulkoisista asioista, että miten, mitä syödään, miten sabattia vietetään, mutta ihan myöskin sellaiseen vaan ajatteluun ja siihen sellaiseen niin kuin enemmän näkymättömäänkin liittyvään, että miten se ajattelu, miten se tavat, miten, ja sitten tein semmoisen elokuvan joku vuosikymmen sitten, kun Ähdestä parhaan, ja siinä tuli jo semmoinen, niin kuin oli semmoinen hyvin, olin hyvin tietoinen siitä, vaikka ei puhuta eri kulttuurista siinä, mutta olin hyvin tietoinen siitä, että kerron ikään kuin jonkun toisen ryhmän, ikäryhmän tarinaa, sotalasten tarinaa, ja oli semmoinen, muistan, semmoinen pelko ja epävarmuus siitä, että mitä jos mä kohtelen ikään kuin heitä väärin, kun aina elokuvassa on pakko yleistää, siitä ei pääse mitään, vaikka elokuva on hyvin spesifiä, niin siinä myöskin, kun teet yhden elokuvan sotalapsista, niin se tulee tavallaan sanoneeksi, että tämä on elokuva sotalapsista. Jossain määrin sen tulisi olla sillain yleismaailman, että se koskisi, että puhuisi totta kaikista, vaikka se yksi tarina on spesifi. Ja sama tässä tietysti, että mä tulen yleistäneeksi väistämättä. Kuka tahansa valitsee jonkun tarinan kerrotuksen, niin sä yleistät jotenkin. Sun täytyy tehdä yleistyksiä myöskin, jotta sä pystyt kertomaan asioita. Ja kyllä tässä on ollut semmoinen, on oltu hyvin nöyrin mielin ja tietoisia siitä, että tässä on kaikki mahdollista niin kuin tehdä isoja virheitä ja niin kuin tulla kurasin saappaan niin kuin toisen olkkariin. Nyt ensin signaalit on ne, että kun myöskin ensi-illassa oli Suomen juutalaisvähemmistön väestön edustajia, niin eri-ikäisiä, eri oloissa, se on hyvin niin kuin heterogeeninen yhteisö, niin sieltä tultiin kuitenkin kiittämään. Kiitos, että kerroit meidän tarinaa. Ja anekdoottina voin kertoa sellaisen kuin Ronnie Smollett itse, joka siis toimittaja, kirjailija, tietokirjailija, niin hän meni yhteen tämmöiseen lehdistönäytökseen, ennakkonäytökseen katsomaan tämän elokuvan, ja mä tiesin, että se elokuva alkaa kello 9:00, ja se on aika tasan 90 minuuttia pitkä. Tasan puoli 11:00 soi puhelin, ja puhelimessa lukee Ronnie Smollett. Vähän sydän tykyttää, mä vastaan siihen puhelimeen, että haloo Klaus, vähän niin kuin varovasti, että nyt pidin kiinni toisella kädellä. Ja sitten hän sanoo näin, että no hei, täällä Roni, mun täytyy vaan sanoa, että sitten hän niin kuin aukkoi henkeä, siinä oli semmoinen hiljaisuus, joka tuntui, että se oli minuutteja, mutta se oli varmaan 5 tai 10 sekuntia. Ja mä ajattelin, että mitä sieltä nyt tulee. Ja sitten sieltä tuli, että täytyy sanoa, että mä oon todella otettu. Mä oon todella liikuttunut. Kiitos. Tässä ei ole mitään moitittavaa. Tässä on jotenkin kaikki loksahtanut kohdilleen hänen näkökulmastaan. Mä oon ihan varma, että sieltä tulee jotain sellaista, että mä oon todella pettynyt tai mitä sä oot voinut tehdä näin tai näin. Niin sanotaan, että kyllä tää on ollut, olemme tiedostaneet tämän.
Kivi tippui sunkin harteilta.
No kyllä ihan todellakin.